Ummyndun, síðasti hluti. Sólu var þegar tekið að halla en hitinn var enn mikill. Smágerða hvíta leirdustið á stígnum settist á skó og buxur. Hann var enn í prestsfrakkanum. Annars var hann alltaf vanur að skipta föt áður en hann fór á síðdegissamkomur. En í dag hafði hann ekki farið úr síðjakkanum án þess þó að hugsa neitt út í það. Hann hafði hvílt sig stundarkorn eftir miðdegisverðin. Síðan las hann greina Róseníusar skírnina. Hann hafði ekki enn alveg átta sig á sjálfum sér. Þessi dagur hafði verið allt of viðburðaríkur. Ofan á allt annað hafði frú Hollemann sett út á ræðu hans. Það hafði ekki verið eins gott að vera í kirkjunu í dag og endranær. Presturinn hafði ekki sagt neinar sögur og hún hafði með engum móti geta komist við. Frittveld sagði vitanlega hvað hann hefði flutt og glataði enn talsverðu af trausti hennar. Aldrei hefði hún trúað slíku andlegan prest. Hann sá hins vegar skýrar en honum gott þótti að þessi fróma manneskja sóttist í rauninni ekki eftir því reyna Guðs orði. Hún vildi hafa hjartnæmar sögur í staðinn. Hann fann til sektar því að hann sá að ræðusnýðans hefði getað vanið menn á að líta á predikununa sem nokkurs konar dægratvöl. Fundurinn átti að vera hjá Alberg. Alberg sjálfur var sannfærður baptisti, eini reglulegi lesarin hér í næsta nágrenni kirkjunar. Hann var mesta valmenni, hús hans stóð öllum opið, bæði guðsbörnum og heimsins og mörgum hafði hann hjálpa til skilnings í andlegum málum. Þegar prestur kom inn höfðu flestir fundarmenn raða sér með fram veggjónum. Hann fann þegar að þeir höfðu verið að tala hann. Andrés Jóhann í Vesturbænum kvað upp úr. Presturinn var með skrifað í dag. Nei, ekkert skrifað. Ég las upp prentaða ræðu úr bók. Ég kom beint til messunar frá Vatnskoti, vildi ekki tala óundirbúinn og tók prentaða ræðu í staðinn. Hann leit kringum sig rannsóknar augum. Sumir horfðu á tær sér, aðrir litust á. Það var ljóst að menn voru tvíbendir í þessu. Okkur eins og finnst það hefði ekki verið neitt verra að tala eftir því sem andinn gaf, sagði kaupmaðurinn. Nei, Ísaksson, ræðu sem þessa hefði ég aldrei getað haldið. Nú tók húsfreyjan á Bekkfossi til máls. Hann er of lítillátur presturinn okkar. Höfum við ekki heyrt hann predika blessað orðið svo að hjartað hefur ætlað að bráðna? Hann ætti bara að þora að trúa meira á frelsi náðarbarnsins og vara sig á því kirkjulega súrdegi. Frittveld leiti niður. Honum hætti svo við að fatast frammi fyrir viljasterku fólki. Hann sat frammi fyrir öllum þessum þrekvöxnum myndugum mönnum eins og fölur og lítill skóladrengur. Sem betur fór kom einnina traustustu honum til hjálpar. Hann var úr Suðurbyggð. Okkur finnst við hafa fengið góða og andríka ræðu í dag. Ef presturinn hefur meira af þessu tagi, þætt okkur væntum að hann kæmi niður eftir til okkar og læsi svolítið fyrir okkur. Það skiptir meiru hvað er predikað en hver predikar. Og þetta sem við heyrðum í dag var gott. Það var rétt evangelium. En andinn verður að vera með og andinn flýr ef menn halda sér að bókstafnum. Andinn er frelsi en skrifaða ræður og serimóníur, það er bókstafurinn sem deyðir. Það var kaupmaðurinn sem flutti málstað frelsisins. Bókstafurinn sem deyðir, það er lögmálið, sagði Frittveld. Það er skýr meining ritningarinnar. Lögmálið deyðir með því að dæma til dauða. En prentaðir bókstafir deyða ekki. Öll biblían er full af prentuðum bókstöfum og samt full af anda og lífi. Þótt einhver undirbúi predikun eftir ritningunni og skrifi orðin niður á blað, þá væri það merkilegt ef andinn fær á flótta af því. Og þegar góð orð eru valin úr ritningunni og þau lesin sem bænir eða textar frá altarinu, þá getur andinn vissulega verið með í því líka. Hann tók allt í inn eftir því að hann var að verja föst form kirkjunar. Það hafði aldrei komið fyrir áður. En hann þóttist koma auga á nýja formþrælkun sem væri í uppsiglingu og ætlaði að sníða hinu andlega lífi stakk eftir geðþótta verri og styrðari en þann sem áður var. Hann hélt áfram. Og úr því þér trúið svo mjög á vitnisburð andans í hjartanu, þá get ég sjálfur vitnað fyrir vinunum hér, að þegar ég las upp ræðuna í kirkjunni í dag, þá fyllti Guðs andi hjarta mitt með ljósi og skilningi svo að ég sá sannindi í orðinu sem lengi höfðu verið mér hulinn. Annar bóndi úr Suðurbyggð fytlaði við digra úrfesti sína og sagði Það var ekki ósvipa með mig. Þetta með náðina og syndaspillinguna hef ég aldrei áður séð svona skýrt. Maður stríðir við holdið en getur aldrei deytt það. Og þá fer maður að spyrja hvort aftur hvarfið hafi máske ekki verið rétt eða hvort náðin hafi verið burt tekin. En í dag skildist mér að grundvöllurinn ekki hér, hann sló á barminn, heldur hjá Jesú einum. Hafi hann friðþægt fyrir syndaspillingu mína, get ég haldið áfram á hinum mjóa vegi án þess að láta hugfallast. En sann kristinn maður verður þó að hafa hreint hjarta, sagði konan í Vesturbænum. Bóndin horfði á hana lengi og spyrjandi, hefur þú hreint hjarta góða? Konan roðnaði. Ef maður biður Guð rétt hreint hjarta, þá fær maður það auðvitað. Hefur þú beðið Guð hreint hjarta? Konan kom sér hjá að horfast í augu við hann. Guð almáttugur, sagði hún, og uppfyllir bænir okkar. Ef maður biður Guð rétt hreint hjarta, hlýtur maður að fá það. Hvenær frelsaðist þú? Fyrir 15 árum, svaraði konan örlítið ergileg. Var verið að draga í efa að hún var í Guðs barn? Þá býst ég við að þú hafir beðið Guð hreint hjarta í 15 ár, en ekki fengið, sagði bóndin hægt. Það eins með mig. En í dag hefur mér skilist að mitt óhreina hjarta getur líka verið undir náðinni fyrir frelsarans skuld. Þá verði ég frelsaður sem syndari og Jesús einn fær dýrðina. Syndarar frelsast ekki, sagði konan hvasst, heldur þeir sem snúa sér og trúa. Já, sagði bóndi, en að snúa sér, það að flýja til náðarinnar og að trúa. Það að trúa á Jesum einan. Það frelsun fyrir syndara. Önnur frelsun engin til. Neitarðu þá að Guð geti umskapað vont hjarta svo að það verði reynt? Það var kaupmaðurinn sem spurði. Það væri óguðlegt að neita því, flýtti sér að Friðfeld sér að svara. Guð getur það sem hann vill. En það ekki svo að Guð verði að gefa manninum hreint hjarta eða að maðurinn verði að hafa hreint hjarta áður en hann getur orðið barn hjá Guði. Guð frelsar okkur af náð, með okkar óhreinu hjörtu. Grundvöllur náðarstöðunar ekki hjartað, hvort sem það hreint eða óhreint, heldur réttlæti Jesú og verðskuldun. Nýi bóndin frá Holtamúla tók til máls. En ef maður hefur óhreint hjarta, þá maður syndari. Ekki vill Guð hafa syndara fyrir sín börn eða hvað? Prestur hugsaði sig Nei, svaraði hann, syndarinn verður ekki umsvifalaust Guðs barn, en tilreiknast réttlæti, sakir Jesú. En ekki getur Guð kalla það réttlæti sem synd, þá gæti sjálfur Satan komist í himnaríki. Því var það að Guð varð að friðþægja fyrir syndina. Jesús hefur uppfyllt lögmáli fyrir oss og liðið refsinguna í vorn stað. Lögmálið ekki afnumið heldur uppfyllt. Þannig hefur Guð sýnt að hann réttlátur og að syndin sama synd og áður. Djöflinum verður ekki hleyftin í himnaríki. Til auglýsingar síns réttlætis á nærverandi tíma til þess að hann réttlátur sé og réttlætandi þann sem hefur trúna á Jesum stendur í Rómverja 3. En þá hefur friðþæðingin farið fram fyrir utan okkur. Fer ekki friðþæðingin fram í hjörtum okkar? Friðfeld hikaði. Hann var komin inn á nýja braut. Nei, það var gamla brautin. Hann skammaðist sín ekki fyrir það. Friðþægingin hefur farið fram fyrir utan okkur, það alveg rétt. Annars væri það heldur engin friðþæging. Jesús hefur borgað fyrir syndir okkar, liðið dauðan í okkar stað, uppfyllt lögmálið og friðþægt fyrir spillinguna líka sem í hjartanu er. Hefðan ekki gert það, gæti engin af okkur hér orðið hólpin. Ef friðþægingin færi fram hið innra með okkur, þá ættum við að geta staðist fyrir Guði vegna umbreytingar hjartans. Vinir mínir, er nokkur hér sem þyrði að segja að hjarta hans í orðið svo breytt að hann telji sig þess vegna geta staðist fyrir Guði? Hann þagnaði og leit í kringum sig. Þögn. En ef við erum öll syndug eftir sem áður, þá verði það blábert guðlast að trúa að Guð vilji hafa okkur fyrir sín börn. Ef Guð hefði ekki sagt það sjálfur og gert það mögulegt með því að láta eitthvað ske fyrir utan okkur. Mér fannst áður nýja kenningin vera svo miklu einfaldari og skýrari, en þá stóði líka alltaf í þeirri meiningu að maður gæti lagt af syndina, hætta syndga. En syndaspillingin gerir strik í þetta. Hafi maður skilið að maður er syndari dýfst inni hvern dag og hverja stund, þá skilum maður líka að það getur ekki verið nein sáluhjálp til ef við megum ekki vegna Jesú vera börn hjá Guði þótt við séum syndarar í sjálfum okkur. Að þetta er hægt án þess Guð varpi frá sér heilaleika sínum og nemi allt réttlæti úr gildi, það stafar af því að Jesús hefur fært hina fullkomnu fórn fyrir syndir alls heimsins. Ég hef aldrei áður skilið hvað Páll á við þegar hann talar að við höfum verið sættir við Guð meðan við enn vorum syndarar og Guðs óvinir, en nú held ég að ég skilji það. Fólkið ókyrðist. Sumir fóru að hvíslast á. Ísaksson var agndofa. Alberg hniklaði brýtnar. Sunnbyggjararnir horfðust fast í augu og virtust brosa. Lárus í Pétursbæ rauf þögnina. Nú er presturinn fastur í því gamla súrdegi og lærdómi. Þeir ættu að slíta fjötrana, fara úr þessum gamla frakka og ganga út úr dauðri kirkjunni áður en þér kafnið þar inni. Er það svo víst að kirkjan sé dauðans hús, spurði Frittfelt stillilega. Bóndin svaraði snöggt. Ég skal segja prestinum það að hér hefur verið hreinn og beinn andlegur dauði í margar aldir þangað til vakningin kom. Í bænum sem ég bý í hefur ekki nokkurt guðsbarn lifað fyrir en 14. mars í ár þegar við hjónin fluttumst þangað. Þessum röksendum gat Frittfelt ekki svarað neinu. Hann leit undan. Í sama bili bættust nokkrir trúaðir vinir í hópinn og þá voru allir komnir. Alberg tók stjórnina í sínar hendur, las ritningarkabla. Síðan krupu allir á kné, hver við sinn stól. Húsbóndin bað fyrstur. Já, við þökkum þér, kæri Jesús, að þú í þinni miklu náð leifir okkur að koma hér saman í þínu nafni. Við þökkum þér að þú hefur heitið að vera með okkur alla daga. Við þökkum þér að þú vilt fullkomna okkur í nýjum sáttmála sem er andi og ekki bókstafur. Við þökkum þér að þú vilt leggja lögmál þitt í brjóst okkar og veit okkur fullkomið hjálpræði til að þjóna þér líta laust. Alberg bað lengi. Frittfelt átti erfitt með að halda bænarandanum. Það lá dulin óeining í loftinu. Hún kom líka fram í bæn Albergs sem varð stutt yfirlit yfir helgunarkenningu hans. Hann kom líka sem snöggvast að skilningi sínum á skýrninni. Frittfelt átti að biðja næst eftir því sem venja var til. Hann fann að það myndi verðunum erfitt að biðja af hjarta því að hinir myndu vega og meta hvert orð vissan. Þegar Alberg hætti, tók hann þann kost að fara aðeins með faðirvorið. Um leiðu hann sagði verði þinn vilji, bætt hann fáeinum orðum við frá eigin brjósti. Fimmtu bænina hafðan tvisvar yfir. Þegar hann var búinn, fann hann á sér að hér hafðan gert nokkuð sem ekki þótti eiga við. Það sem eftir var bænastundarinnar, bað hann með sjálfum sér frið í hjarta og skýra hugsun. Alberg stóð á fætur og settist við borðið til merkis að bænin væri á enda. Hann leit á prest. Nú óskum við okkur í Guðs nafni friðar og eindregnis anda. Og svo byggjum við yður, prestur minn, að segja hvort þér hafi nokkurn vitnisburð fram að færa í því máli sem við erum saman komin út af. Ég býst við að það sé ekki neitt leyndarmál að þessi samtöl okkar hafi leitt mig nær og nær því að aðhyllast fullorðina skýrinn. Ég skil þá sem láta endurskýrast. Í morgun bað ég Guð í mikilli angist leiðbeiningu í þessu máli. Mér finnst Guð hafi heyrt bæn mína. Allir héldu niður í sér andanum. Það svar sem mér finnst ég hafa fengið frá Guði, hélt prestur áfram, er í rauninni fólkið í spurningu sem Guð neytti upp á mig í morgun með sérstöku atviki. Þá spurningu vil ég nú leggja fyrir ykkur öll hér. Og hún er svona, getur lítið barn orðið hólpið og á hvaða grundvelli þá? Margir svörðu í einu. Já, slíkum heyrir Guðs ríki til, leyfið börnunum að koma til mín. Prestur kinkaði kolli. Það er sem sagt örugt. En á hvaða grundvelli? Mönnum var ekki ljóst hvaðan fór. Ég meina, eru börnin hæf að ganga inn í Guðs ríki eins og þau eru eða verða þau líka að eignast hlutdeild í hjálpræðinu í Kristi? Jesús verður að frelsa þau, sagði einn sunnbyggin. Stendur ekki skrifað, það sem af holdinu er fætt er hold og ef maðurinn fæðist ekki af vatni og anda getur hann ekki fengið inngöngu í Guðs ríki. Jú, það stendur skrifað og engin efi á að ritningin heldur fram að allt mannkyn sé frá Adam selt undir synd og dauða. Hér er engin réttlátur og allt undir dómi. En allt getur hlotið endurlausn í Kristi. Ég hef ekki fyrir en í dag hugsað út í að þetta hlýtur líka að taka til barnanna. Syndaspillingin sem við myndumst á áðan er líka í börnunum. Það var það sem mér var bent á í morgun og ég hugsa að þið hafið það flest. Það er nú líkast til, sagði húsfreyja nokkur ofan úr skóum. Ég er búin að ala upp nýju börn, sum voru meðfærilegri að upplægi en önnur, en kýtt gátu þau og jagast og hrifsað kökubitan hvert af öðru og það löngu áður þau fengu málið. Þetta er meðfætt. Menn brostu. Já, það er meðfætt, sagði Frittfeld. Syndaspillingin fylgir okkur frá því við erum í vöggu. Frá fyrsta degi ævinar tilheyrum við mannkyni sem er undir dómi og þarfnast hjálpræðis. Alberg fór að skiljast hvert þetta stemdi. En stendur ekki skrifað, sagði hann íhugull, að börnunum heyri Guðs ríki til. Nei, það stendur að Guðs ríki heyri slíkum til og það er allt annað mál. Börnin þurftu að koma til Jesú til þess að eignast Guðs ríki alveg eins og tollemtu menn og skækjur og allir aðrir. Það var þess vegna sem ekki átt að vísa þeim á bug. Jesú sagði ekki, látið þau leika sér í friði, þau eru hólpin hvort sem er. Nei, hann sagði, leyfið börnunum að koma til mín. Svo lagðan hendur yfir þau og blessaði þau og tók þau inn í ríki sitt. En hann skýrði þau ekki. Jesús skýrði ekki aðra heldur. Hann tók mennina umsvifalaust inn í ríki sitt. En söfnuði sínum hefur hann gefið skýrnina til þess að við skildum ganga þær dyr inn í Guðs ríki. Hann hefur ekki gefið okkur neinar aðrar dyr. Nema maðurinn fæðist af vatni og anda getur hann ekki inngengið í Guðs ríki. En börnin get ekki trúað. Alberg var farin að hitna. Sá sem trúir og verður skýrður skal hólpin verða. Maðurinn þarf að trúa til þess að verða skýrður. Nei, ekki til að verða skýrður, en til þess að verða hólpin. Jesús er ekki að segja hér hvað þurfi til þess að hljóta skýrðn, heldur hvað þurfi til þess að verða hólpin. Og það er tvennt, skýrðnin og trúin. Sjáu þér ekki sjálfur, Alberg, hvað það væri óttalegt ef börnin gæti ekki trúað. Þá gætu þau ekki heldur orðið hólpin. Frittfeld rökk sjálfur við yfir þessari hugsun sem runnið hafði upp fyrir honum nú á stundinni. Var þetta annað en rök grillur? En svo myndist hann Frans og dóttursonar hans og fannst mikil heilög sannindi vera að ljúkast upp fyrir sér. Ætli við höfum ekki miskilið þetta með trúna, sagði hann. Trúin býr ekki í heila okkar eða hugsunum. Trúin er ekki verk sem við gerum, ekki heldur gjöf sem við gefum Guði. Þegar við réttlætumst af trúnni, þá er það ekki svo að skilja sem trúin sé eins konar borgun sem hafi jafnmikið gildi og ölmusur og góðverk. Er ekki sagt að Guðs ríki tilheyri þeim sem eru fátækir í anda? Trúin er með öðrum orðum fátækt andans, hungur og þorsti, snautt og tómt hjarta sem líkur sér upp fyrir Guði svo að Guð getur úthelt náðsynni í það. Þá fæðumst við að nýju og öðlumst hlutdeild í hinu nýja lífi. Bændurnir úr Suðurbyggð hneigðu höfu til samþykkis. Baptistarnir horfðu spyrjandi á leiðtoga sinn en hann hafði ekki augun af presti. Það sást að þetta var honum nýjung og að hann gerði sér heilsugar farum að skilja það. En maðurinn verður þó sjálfur að ljúka hjartanu upp, sagði hann. Auðvitað, hann lokaði sjálfur. En ég er að hugsa hvernig það muni vera með börnin, hvort hjörtu þeirra séu í raun og veru lokuð fyrir Guði. Hvers vegna er barninu svo miklu auðveldara að ganga inn í Guðs ríki en hinum fullorna manni? Hvers vegna er sagt að við komumst aldrei inn í Guðs ríki ef við tökum ekki á móti því eins og börn? Já, hvers vegna þurfum við sem fullorðnir erum að snúa aftur og verða eins og börnin til þess að komast inn í Guðs ríki? Stafar það ekki af því að hjarta barnsins er opið svo að Guð getur látið náð sína streyma inn í það, úthelt anda sínum yfir það og fætti það nýju? Þegar við erum vaxnir, verður málið torveldara því að þá byrjar andstaðan. Þá verðum við öfugir og snúnir og lokum hjartanu með vitandi syndum. Það opnast ekki aftur fyrir með afturhvarfinu. Þá fyrst verðum við aftur eins og börn og þá getum við aftur gengið inn í ríkið. Hann þagnaði sjálfur hissa á orðgnótt sinni. En hann hafði séð sín, lausn sem hann leitaði að. Til þess að missa ekki af henni, hóf hann strax máls aftur. Hvernig er þetta, vini mínir? Sé trúin það að taka á móti Guðs náð í hjarta sitt og sé barns hjarta alltaf opið fyrir Guði, þá getur barnið trúað, eða hvað? Það getur tekið á móti náðinni. Ef trúin byggi í höfðinu og hugsununum og skýrum hugtökum, þá væri það ekki hægt. En sé trúin fátækt andans, þá er það hægt. Þegar lítið barn er borið til skýrnar, hvað hamlar þá Guði að náða það og taka það inn í ríki Krists þrátt fyrir meðfæta spillingu þess? Sjáið hér, hann rétti fram báðar hendur og myndaði skál með lófunum. Hérna sérðu hjarta þitt, skál með skemmdu innihaldi, fætt af syndugu eðli með allar illar físnir á botninum. Þegar þú fættist til þessa heims, var skálin opin gagvart Guði. Þú varst ekki þar fyrir Guðs barn því að skálin var ekkert engilshjarta, heldur spilt mannlegt hold. Svo varstu borin til skýrnar. Þá heldi Guð anda sínum sem heilögum náðar straumi ofan í skálina. Skálin var áfram spilt. Á botninum voru illar kvatir, en það var allt umvafið fyrirgefningu og yfir það allt var breytt hvítt klæði sem heitir Jesu réttlæti og friðþæging hans. Þá varstu Guðs barn fyrir Krists sakir. Síðan ógstu upp, máske syndgaðirðu af ásetningi og lifðir í vantrú, þá lokaðist skálin, hann lukti sama lófum. Nú var ég óefni komið. En þú veist að Guð náði í þig aftur, þú iðraðist, játaðir og trúðir. Hann lauk upp lófunum og myndaði aftur skál. Nú ertu hér komin. Spillingin er í þér enn. Helgunar baráttan heldur áfram. Einstaka skál verður nálega hrein í þessu lífi. Aðrar halda svo miklu eftir af svörtum dreggjum að það þarf ítrustu gátsemi til þess að það vell ekki fram sem ásetning synd. En yfir ás öllum ljómar friðþægingin og allir höfum við sömu hlutdeild í eina grundvelli sáluhjálparinnar sem er Jesús einn. Og þegar þú átt að deyja og meðvitund þín hjúpast, þá leggurðu þína sprungnu skál með öllu myrkrinu niður fyrir náðarstólnum og segir Ég veit á hvern ég trúi og svo sloknar hugsun þín. Niður í hjartanu vellur ílskan enn, á vörunum hefurðu ef til vill ljót orð. Hvað gerir það til? Það er aðeins þinn gamli maður sem er að bresta sundur. Þess vegna rennur svart innihaldið út. Hinn nýji maður hvílir öruggur á hjálpræðisbjarginu, Jesú. Hendurnar sigu niður. Allan tíman sá hann Frans gamla fyrir sér. Nú hefði hann fundið svar við spurningunni hann. Helst ef hann vilja fara beint yfir að vaskoti. Það var hann löng þögn. Loks sagði Eiríkur Sveinsson, röddin var dáldið óskýr, Nú hefur þó presturinn haldið ræðu yfir okkur í dag frá eigin brjósti sem við munum seint gleyma. Nú treysti ég minni fyrstu skýrn og þarf enga aðra. Og nú finnst mér við gætum sungið einn söng og farið heim. Alberg flýtti sér að taka orðið, var ekki ásáttur með að slíta samkomunni á þessu stigi. Það er svo nýtt fyrir mér að tala trúna á þennan hátt, sagði hann, að ég veit ekki vel hvað ég á að segja það. Presturinn lagði áðan spurningu fyrir okkur. Má ég nú leggja eina spurningu fyrir yður, prestur? Frittfeld kinkaði kolli. Getið þér bent á ritningarorð sem sýnir að lítið barn geti fæðst að nýju? Prestur laut höfði andartak. Ekki á eitt en tvö saman, sagði hann. Við höfum heyrt þau þegar. Annað er þetta, nema maðurinn fæðist af vatni og anda, getur hann ekki fengið inngöngu í Guðs ríki. Hitt hljóðar svo, hver sem ekki tekur á móti Guðs ríki eins og barn, mun alls eigi inn í það koma. Skiljið þér, Alberg, hvað ég á við. Fyrra orðið segir að Guðs ríki sé viðtaka veitt fyrir endurfæðinguna í skírninni, Síðara orðið að börnin geti tekið á móti Guðs ríki og að þau tæki einmitt á móti því á réttan hátt. Ef það eru börnin sem fara réttu leiðina inn í Guðs ríki og ef sá vegur heitir að fæðast að nýju, þá er líka augljóst að börnin geta fæðst að nýju. Og að við höfum öll tekið á móti Guðs ríki þegar við vorum skýrð sem börn. Alberg horfði hugsandi framundan sér. Hann laut fram og studdi ólnbogum á borðið, starði fast á vegginn. Það var djúp hrukka milli augnanna. Svo renndi hann gáfulegum augum sínum á prestinn. Þér teljið þó ekki rangt að láta skýra sig upp. Rangt? Frittfeld kom spurningin á óvart. Hann hafði aldrei hugsað út í það. Rangt? Ég get aðeins talað fyrir mig. Ef ég hefði látið skýrast upp, þá hefði það verið tilraun til að blíðka Guð með einu lögmálsverkinu enn og klifra upp til himins á vegi hlýðninar. En í dag hef ég séð að maður kemst aldrei alla leið á þeim vegi. Engin réttlætist af lögmálsverkum. Ég hef reynt að segja skilið við allt sem heiminum heyrir og fullnægja Guði til hins ítrasta. Ég hef neitað mér klæðnað sem ég hefur virst eitthvað athugavert við og mat og drykk sem ég hafði nautnaf. Og endurskýrnin hefur freista mín vegna þess að mér virtist að mikil og torveld hlýðnisfórn. En nú sé ég að það var freisting. Ég vildi umflýja dóm Guðs og verða réttlátur vegna eigin hlýðni. Í dag skildist mér að sú fórn sem Guði er þekk er sundur marið og sundur kramið hjarta sem þekkir spillingu sína og sér synd sína og leitar hælis í trúnni á Jesum einan. Nú vil ég hjálpast af sömu algeru og einskæru náð og þegar ég var skýrður sem barn. Ef ég leti skýra mig nú, þá myndi það stafa af vantrú. Það myndi þýða það að ég mæti einskis það sem Guð einn hefur gert og reyndi að bæta það með því sem ég hef hjálpað til með sjálfur. Ég myndi með öðrum orðum ekki trúa á náðina eina, heldur vildi fyrir alla muni leggja til einhvert réttlætisverk sem ég hefði sjálfur framkvæmt. En er það ekki að tortryggja Guð? Alberg var mjög alvarlegur á svip. Það var sem hann vildi verjast ásökun. Ég vona að presturinn haldi ekki að við baptistar viljum gera lítið eða ekkert úr náðinni. Ég býst við að Guð kenn okkur með árunum að það er engin grundvöllur til annar en bjarg friðþægingarinnar. Á þeim grundvelli vil ég líka lifa og deyja. Allt sem við leggjum til er hismi og sorp. En þar fyrir vildi ég ekki sagt hafa að ég hafi skipt skoðun á skírninni. Og nú getum við skilið í friði. Vill presturinn leið okkur í bæn. Meðan Frittfeld var að bíða eftir kyrð, fann hann til mikils þakklætis fyrir niðurstöðu samtalsins. Hann bar djúpa virðingu fyrir Alberg. Hann rendi grun í að dýfst inni lifðu þeir á sömu trú. Hann réði af síðustu orðum Albergs að hann hefði líka lært talsvert síðan hann tók afturhvarfi. Mundu ekki allir sem kristnir eru af heilum hug nema að lokum staðar við bjarg friðþægingarinnar. Hvers vegna þá öll þessi sundrung? Hefði Alberg liti náðina sömu augum fyrir 10 árum og nú, þá hefði hann sjálfsagt aldrei orðið baptisti. Frittfeld bað með fáum hólátum orðum þrennt. Eindrægni allra kristina manna og sameiningu þeirra á hinum rétta grundvelli, fúsleik að viðurkenna eigin yfirsjónir og fyrirgefa annarra og náð til að lifa frá degi til dags í þeirri fátækt andans sem gerir Jesúm einan mikinn og ómissandi. Að lokum stakk hann upp á að syngja Bjargið alda, borgin mín. Nú var nærri komið sólarlag, hæðir og tré vörpuðu löngum skuggum yfir akrana. Aftan skinið sló gullnum roða á kirkjuturninn. Þegar Frittfeld gekk upp brekkuna, fann hann á alveg nýjan hátt að hann elskaði kirkjuna. Stafaði það ef til vill að því að hann hafði rekið sig á svo mikið af óþroskaðri og óréttlátri fyrirlitningu á henni í dag. Menn eiga ekki að fyrirlita fátæka foreldra sína, hugsaði hann. Hún er þó móðir okkar allra. Hún hefur haft skírnina hönd og með henni kristnað okkur alla. Kristnað? Já, svo hlaut að vera. Sá skilningur sem hann hafði öðlast í dag á syndaspillingunni og friðþægingunni, á náðinni og skírninni, færði honum heim sanninum að gamli presturinn hafði rétt fyrir sér þegar hann fór að öllum sóknarbörnum sínum sem kristnum mönnum og gerði kröfur til þeirra sem kristina manna. Það var rétt, svo sannarlega sem Guð hafði rétt fyrir sér í köllun skírnarinnar. Við staðarhliðið voru 2 gömul linditré sem glumdi í af suði hunangsflugnanna. Hann nam staðar og hlustaði. Meðan hann teygaði ímin og ilmin varð honum litið milli trjána og runnanna í garðinum. Geislarnir léku rauðan gafl hússins, 2 bjartar rákir lágu þvert yfir hlaðið allt út að sýringarunnunum, beint á móti aðaldyrunum var gamla álman í skæru skyni. Hún hvað hafa verið til löngu áður en staðurinn var hýstur í núverandi mynd. Sóknarpresturinn sat á tröppunum og slykti sólskinnið, hallaði sér makindalega upp að dyrastafnum með spenntar greipar í skauti. Frittfeld fann sig allt í einu tengdan honum sterkum böndum samúðar og virðingar. Hann gekk hægt til hans og settist hjá honum. Báðir þögðu góða stund. Svo tók gamli maðurinn til máls. Já, það er undarlegt að hugsa. Á þessum gráu eikarborðum sem við sitjum nú á, gekk Faltín prófastur fyrir einum 60 árum. og ef mér skjátlast ekki hefur Savoníus sálugi líka stíið fæti sínum hér. Ég heyrði mikið Savoníus talað það leiti sem ég hóf prestskap. Það var eldur að ofan í þeim manni, sögðu gömlumennirnir. Hann dó í bólunni. Hann hvað hafa starfað hér í 2 ár, en það starf sást enn þegar ég kom hingað, engum að sunnanverðu í sókninni. Það er ekki laust við að það sjáist á sunnbyggðarfólkinu enn þann dag í dag. Jú, jú, við erum allir arftakar og það hefur mikið gerst á undan okkur. Já, það hefur mikið gerst á undan okkur. Það er gott að mega setjast að arfi. Gamli maðurinn hrökk örlítið við. Friðfeld lét sem hann sagði það ekki. Það er gott að búa að arfi, sagði hann hægt. Ég er farin að skilja að það byrjaði ekki allt með vakningunni. Bak við Valdenström stóð Rósenius og Rósenius hefur horft dýpra. Og bak við Rósenius er Skartá og Sellergren og þeir eru vafalaust margir fleiri. Já, það hefur mikið gerst á undan okkur. Það er svo undarlegt að mega standa í sama predikunastóli, að mega læra af þeim og reyna að halda verkinu áfram. Heyrðu, sagði hann allt í einu án þess að snúa sér við, er nokkuð æðra til en að mega verða prestur. Gamli maðurinn lagði magra hönd sína á öxl Friðfelds og þrýsti á. Friðfeld, Friðfeld, í dag hefur þú orðið mitt óskabarn. Frú Hollemann kom út og bauð til kvöldverðar. Þeir stóðu upp þegjandi, gamli maðurinn styrður af gikt, hinn ungæðislega ósettur í hreyfingum. Báðir voru jafn kripluðum buxum og prestakrægin á báðum hústi ögn frá að aftan. Eftir máltíð skildi frú Hollemann koma með kaffisopa svo sem venja var á sunnudagskvöldum. Sóknarprestur afþakkaði að vanda kveikti sér í pípu í staðinn. Á bakkanum var aðeins einn bolli. Það lék brosum varir Friðfelds sem ekki var annars mannt að vera þar. Í kvöld má frú Hollemann koma með bollahanda mér líka ef annars er nóg á könnunni. Frú Hollemann sló á lærið. Guði sé lof, presturinn er þá laus við þær grillur. Hvort það voru grillur veit ég ekki, sagði Friðfeld íhugull. Segið heldur bölvun. Bölvun? Já, bölvun lögmálsins. Nú hefur Guð tekið hana frá mér. Frú Hollemann stóð við agndofa. Lögmálsins? Þér meini þó ekki að Guðs lögmál bann okkur að drekka kaffi eins og það bannar sinnsamlegar nautnir? Guðs lögmál fyrir býður alla gyrnd og alla sjálfselsku í hugsunum, orðum og gerðum, frú Hollemann. Og það lögmál lístur allt mannlegt ef horft er til botns. Ég þori hvorki að drekka úr þessum bolla en ég halda áfram þessu samtali ef ég ætla mér að lifa án syndar. En það er til önnur leið. Það sem ég enn lifi í holdinu, það lifi ég í trúni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Á þeim grundvelli hugsa ég mér að drekka kaffi hér eftir. Og ef til vill kemur sá dagur líka að ég dirfist að fara í fylgd frelsara míns á meðal syndara setjast við þeirra hlið og drekka glas af víni með þeim. Fuss, sagði frú Hollemann, nú ætlar hann að fara að tala rétt eins og sóknarpresturinn. Það vona ég, sagði Friðfeld hægur. Það varð djúp þögn. Séra Friðfeld lauk úr bollanum, stóð upp og beitist afsökunar. Hann ætlaði að skreppa á manna vaskoti fyrir myrkur. Hann gekk aftur út á milli linditrjána. En flökti blær af heitu skinni dagsins í krónum þeirra. En í hugskoti hans sjálfs var mikið ljós og gleðilegur boðskapur sem skildi tendrast og skína við 2 hræðslu döprum augum niður í kotinu í mónum áður en þessi blessaður ummyndunardagur væri á enda.